Manstu eitthvað sérstaklega eftir því að menn að verið að heita á Sörbjakirkju eða aðra kirkju hérna á svæðinu?
Ég hefa nú held ég ekki mikið það, ég held bara hreint ekki verið neitt. Það var aðalega heitað á Strandakirkju eða var eitthvað. Ég held aldrei verið heitað á Hallgrímskirkju eða Sörbjakirkju. Það var, ég man alltaf eftir því að það var alltaf, það kom fyrir einhverjum maður hét og það var á Strandakirkju. Það hún var alltaf sviðsljósinu. Og það þótti vera gott að heita á hana.
Svo þú heldur að menn hafi ekki heiti á Sörbækirkju?
Ég man ekki eftir því þá, reyndi ekki. Það er sjálf eitthvað núna fyrir að heita á Hallgrímskirkju. Ég man ekki eftir því, það er alveg orðandi, ég hefði aldrei talað um það.